Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună seara, prieteni, și bine ați venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru următoarele 50 de minute. Rămâneți alături de micile ecrane la Speranța TV, rămâneți alături de aparatele de radio la Radio Vocea Speranței, de asemenea rămâneți alături de noi dacă ne priviți pe Facebook, o postare pe care o găsiți și pe pagina noastră Tinerețea e o artă. Suntem în luna decembrie și ne place ca în această perioadă să ne deschidem sufletele mai mult decât în oricare altă perioadă a anului, așa că încerc și eu în această seară să vă provoc cu o poveste de viață pe care voi ați mai auzit-o la Tinerețea e o artă, dar despre care am să vă dau din nou detalii în această seară și mai mult decât atât, nu doar o poveste de viață, un proiect pe care voi puteți să îl susțineți. Așa cum veți vedea scris și pe burtierele de pe micile dumneavoastră ecrane. Rămâneți alături de noi pentru că în această seară vom sta de vorbă cu Alex Tache. Bună seară, Alex! Bine ai revenit la Tinerețea e o artă.
Mulțumesc pentru invitație.
Arăți foarte bine. Ai un tonus mult mai bun decât cel pe care noi l-am regăsit în prima emisiune Tinerețe e o artă, în condițiile în care atunci erai un pic afectat de tratament, dar tratamentul este și astăzi parte din viața ta, dar tu îi faci față cu brio, iar lucrul ăsta ne bucură tare, tare. Le reamintim celor de acasă că tu ai 12 ani și un pic, te apropii de 13 ani de când ești un adevărat războinic și faci față cu brio unui cancer, osos, pe care, spuneam, l-ai descoperit în urmă cu aproape 13 ani, dar cu care te bați bine de tot și îi faci față. Și lucrul ăsta nu doar că ne bucură, ci ne încurajează pe toți ceilalți de lângă tine să te susținem odată pe tine și să fim mai încrezători în ce privește viața.
Da.
Mulțumim pentru lucrul ăsta. Ce faci? Cum îți este sănătatea? Cum te simți?
Sănătatea merge pe o pantă ascendentă, să spunem, către bine.
Uh-huh.
Către bine. Mi-am schimbat și înfățișarea, așa cum spuneai și tu. Fac un tratament experimental care începe să funcționeze și unul dintre nodulii de la plămâni s-a micșorat. Sper să am vești mai bune chiar la controlul din decembrie de acum.
Deci, practic, luna aceasta sunt mai multe evenimente care vin la pachet și sperăm ca toate să aibă un final fericit, inclusiv acest control. Ce tratament este acesta? Spuneai că există și un efect, are și un nume, cel pe care noi l-am văzut, îl vedem, adică pe înfățișarea ta, în condițiile în care părul s-a albit, par la modă. Cine, cui nu-i spui adevărul, ar spune că tu, în mod special, la un salon de înfrumusețare te-ai dus și ți-ai făcut schimbările astea.
Am și primit o remarcă de genul ăsta, dar ce faci, te-ai vopsit?
Exact, exact.
Zic, nu, iau niște medicamente. Da, se numește Zebra Effect. Uh-huh. Și după ce voi finaliza tratamentul ăsta, părul va reveni la culoarea lui naturală.
Blond, așa cum te știam.
Da, șaten, să spunem. Iau niște pastile care se numesc Pazopanib.
Uh-huh.
Și ele ar trebui să afecteze căile de prin care tumorile se hrănesc.
Uh-huh.
Căile sanguine care hrănesc tumorile în zona asta acționează. Până acum cu succes. Să sperăm că în continuare își vor face treaba și poate și ceilalți noduli se vor micșora sau poate chiar vor dispărea.
Dispărea și vor face
da.
Lipsită
da.
Prezența din acea zonă a prămânilor.
Da.
Cu regret, probabil singurul lucru pe care l-a subliniat cu regret în toată treaba asta este că tratamentul pe care tu îl faci nu se găsește în România, îl continui în Italia, la acel institut despre care ne-ai dat detalii și în precedenta emisiune, care se ocupă în mod special cu cancerul osos.
Da.
Slavă Domnului că totuși Dumnezeu a dat înțelepciune italienilor să creeze un astfel de centru, un astfel de institut, dar din nefericire medici inteligenți avem și noi în România, probabil nu infrastructura necesară pentru a ne bucura și noi de un astfel de centru în care să putem trata și bolile astea care ne mănâncă zilele, nu și banii, pentru că banii, la un moment dat, uite, degeaba iei, Corect. Pentru că nu mai ai pe ce să-i folosești, iar noi doi am simțit mai bine ca nimeni lucrul acesta și putem să le mărturisim și celorlalți poveștile noastre de viață. Ce-ți face familia, ce-ți face pruncul?
Toată lumea este foarte bine, Adam crește foarte frumos, are 2 ani și 3 luni, 4 luni, este foarte bine.
Știu că are aceeași vârstă cu pruncii noștri, că încă un lucru care ne apropie și ne face să fim asemănători.
Da, da. Se pregătește să aibă încă 12 frați. Între timp s-a schimbat numărul, pentru că la noi în țară legile se schimbă des și din 16 copii maximul admis pentru o casă de tip familial s-au transformat în 12.
Deci, practic, ei au redus automat, fără să ceară, să vă ceară vouă voie, dorința voastră de a ajuta mai mulți copii, de la 16 la 12 copii.
Da.
Mi-aduc aminte că una din întrebările emisiunii precedente a fost: de ce 16 copii într-o casă? Iar răspunsul a fost: pentru că legea atât permite. Din nefericire, în momentul de față, tu ne spui că legea nici măcar 16 copii nu mai permite, cu toate că locuința la care voi v-ați gândit, proiectul pe care voi îl aveți în desfășurare, permitea ca spațiu și dotări să aveți
16
copii.
Există un ordin, ordinul 26, dacă nu cumva greșesc, din 2019, care spune, nu spune clar, spune că se pot lua amplasament într-o casă de tip familial 12 sau maximum 16 în condiții speciale, dar nu explică nicăieri ce înseamnă acele condiții speciale.
Alex, tu ești deja un personaj vizibil, ai apărut pe foarte multe televiziuni, spații publice, anumite publicații, am putut citi povestea ta și susținerea pentru proiectul Casa Nest pe care tu îl desfășori. N-ai avut cumva acces să aduci un reproș, să încerci să îmbunătățești aceste legi pentru copii, să discuți cu cineva cu nivel de decizie, cu putere de decizie la nivel înalt?
Ai
încercat să ai un dialog de genul ăsta?
Avem o colaborare foarte bună la nivel de autorități locale. Suntem în relații bune cu DGASPC Vâlcea, cu AJPIS Vâlcea, la care de curând am făcut o vizită. Însă, la nivel central, încă nu. Eu sper ca pe viitor să încercăm să ne punem în legătură, iar aceste decizii ce țin de soarta copiilor din centrele de plasament să se ia consultând și ONG-urile care își fac treaba în zona asta. E important ca viața lor să fie influențată pozitiv de oamenii care lucrează cu ei, care au experiență în domeniul ăsta. Noi încă nu am lucrat cu ei, însă am studiat foarte mult fenomenul și știm ce înseamnă.
Probabil după ce veți inaugura acest proiect, vor veni colaborările mult mai strânse și cu autoritățile și cu cei care au putere de decizie în zona aceasta, iar voi veți avea un cuvânt de zis în ce privește situațiile ambigue de genul acesta. Iată, de la 16 la 12 copii, lucru pe care voi ați fi putut face, dar nu sunteți lăsați în momentul ăsta de lege. Dar să vedem totuși ce spun condițiile alea speciale la care tu făceai trimitere ceva mai devreme.
Am mai consultat cu niște oameni tot din zona asta DGASPC-ului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Și îmi spun că ar putea fi, adică s-ar putea interpreta că acolo unde sunt cazuri de frați care nu trebuie
pot fi despărțiți,
atunci
pot crește la o altă.
Te pot lăsa cu mai mulți copii.
Și din nefericire, cum la noi sunt foarte multe familii care nu-și mai pot crește proprii copii sau dintr-o tragedie părinții au dispărut din lumea aceasta și copiii rămân singuri pe lume, s-ar putea să găsiți cazuri și de genul acesta.
Vom vedea. Noi suntem pregătiți oricum, toate condițiile pe care ni le-am propus să le îndeplinim la Casa Nest susțin 16 copii, deci nu avem o problemă, vom vedea dacă reușim, eu chiar mi-aș dori să-i luăm.
Și noi chiar ne dorim să vedem proiectul ăsta făcut mare, crescut împreună cu tine și, bineînțeles, poate la inaugurare venim și noi să filmăm. Ne-am bucurat tare mult să beneficiem de lucrul ăsta. Mă întorc puțin la tine, pentru că cei care au văzut precedenta emisiune, sunt sigur că promovând emisiunea asta, au văzut că vei fi prezent în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă și au văzut și o schimbare. Ai renunțat la proteză?
Da, am renunțat la proteză pentru că acest tratament experimental pe care îl iau are foarte multe efecte secundare. Țin minte că am fost la un control dermatologic, iar medicul mi-a spus că are 53 de pagini de efecte secundare.
Wow!
Da, multe dintre ele legate de piele și pielea devine sensibilă, foarte sensibilă. Iar proteza, atunci când mi-o pun, freacă pielea cumva și se produc niște răni. Atunci, pentru o perioadă, am renunțat la proteză și încerc să merg înainte
așa. Și de asemenea te descurci foarte bine.
Da, da, da. E un pic mai dificil, trebuie să fii mai atent, dar
dar am văzut că te descurci și n-ai avea motive să te plângi, așa pare, că tu faci față cu brio tuturor acestor... Exact, tu nu te plângi. Hai să mai facem o scurtă precizare aici, pentru că este foarte important. Cei de acasă care sunt așa adepții unor scenarii puțin mai strani, ar putea să zic acum, vezi ce fac toate tratamentele astea pentru om, gen chimioterapie, radioterapie, pastilele pe care tu le iei și mai știu eu ce, reprezintă o dovadă clară că ele aduc mai mult rău în viața omului decât aduc un beneficiu și probabil în beneficii ei nici nu cred. Dar uite, totuși, tratamentele clasice te-au ajutat pe tine să fii în viață în momentul de față, de asemenea și pe mine să fiu în viață în momentul de față. Crezi cu adevărat în ele?
Da, da. E important să crezi, lor. Sorin, în tot ce faci. Uh-huh. Am avut o experiență spirituală recentă și fix asta a fost concluzia mea. Că trebuie să avem credință și încredere în același timp. Credința și încrederea sunt strâns legate. Încredere că vom face bine ceea ce facem și să avem încredere în noi. Iar eu cred că orice fac, fac bine. Merg înainte.
Fac des parte din viața ta experiențele spirituale?
Da. Da, da. Odată la ceva timp merg și mi încarc bateriile cumva așa izolat, unde sunt eu cu mine. Îmi place să am parte de, cred că...
O liniște interioară.
Da, da, da. Teama, din nou, este strâns legată de... acolo unde este teamă, nu este credință. Tot așa, tot o concluzie a mea, după zilele astea petrecute undeva în Bulgaria. Și chiar a fost o experiență revelatoare. Nu neapărat vreau să povestesc despre ce am făcut acolo, însă de menționat este că am fost eu cu mine, a fost o călătorie în subconștientul meu. Și a fost revelatoare pentru mine, da.
Și bineînțeles, mi-aduc aminte și din precedenta discuție că Dumnezeu joacă un rol extrem de important în viața ta.
Da, 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 da. Pentru prima dată m-am simțit atât de apropiat ca și cum aș fi vorbit cu El.
Wow.
M-am simțit foarte apropiat și chiar cred că am povestit aici despre penultima cură de chimioterapie data trecută, când spuneam că Dumnezeu mi-a spus ceva, știam că mi-a spus ceva, dar nu știam ce. Oare am povestit despre asta?
Parcă ne-ai detaliat, ne-ai dat mici detalii despre lucrurile astea. Poți să ne spui?
Da, da, să reiau discuția. Păi, la penultima cură de chimioterapie, cred că vreo 3 sau 5 zile a ținut, nu am mâncat, nu am băut nimic, am vomitat continuu, m-am simțit foarte, foarte, foarte rău. Nu știam când ce-i real, ce-i în mintea mea.
Și bineînțeles, la pachet vin cele mai grele și negre gânduri.
Exact. Și atunci, practic, ori am visat, ori chiar s-a întâmplat, aveam o discuție cu Dumnezeu, care îmi spunea despre viață. Cum ar trebui să trăim noi oamenii? După ce m-am trezit, Îmi aminteam că am purtat această discuție, însă nu mi-aminteam ce mi-a spus. Și tot timpul ăsta am fost în căutarea acestui răspuns. Ei bine, în zilele astea petrecute în Bulgaria, această experiență m-a ajutat să văd ce mi-a spus, să-mi dau seama. Ei, mi-a spus să am credință. Știam că este simplu, asta știam, pentru că îi spuneam, cum, Doamne, e atât de simplu? Da. Și nu înțelegeam de ce noi oamenii nu facem așa. Ei bine, am încercat să reconstruiesc pașii ăștia simpli. Am crezut că alimentația, și cred în continuare, alimentația e un lucru simplu. Să te vindeci mâncând e o treabă bună. Am încercat diferite tehnici de masaj, de bioenergie, de o grămadă de lucruri. Însă, după experiența asta, cred că cea mai importantă și ceea ce mi-a spus atunci este legat de credință. Să ai credință. Asta este. Am început să citesc Biblia și mă bucur foarte mult și sper să reușesc, pentru că se spune că ai multe impedimente atunci când vrei să faci asta, pentru că cel rău nu te lasă. Da, nu te lasă să faci asta și, într-adevăr, chiar văd că este dificil, adică tot timpul apare ceva, tot timpul uiți undeva sau apar diferite...
Sau lipsa timpului.
Da, asta nu mai vorbesc. Da. Dar am avut o apropiere față de Dumnezeu în ultima perioadă, care mă face să mă simt mai bine.
Excelent. Sună bine lucrul ăsta și te provoacă.
Da.
Mi-aduc aminte, apropo de cititul Bibliei, nu știu dacă ți-am spus în precedenta emisiune, dacă am discutat despre cititul Bibliei sau nu, dar știu că am mai precizat lucrurile ăsta odată. Boala a venit la pachet pentru mine și cu câteva lucruri care m-au făcut să mă bucur de că s-a întâmplat lucrurile astea, de ea până la urmă.
Pare incredibil, iartă-mă că te întrerup, pare incredibil cum oamenii care trec prin experiențele astea pur și simplu se bucură de avantajele astea, de a vedea, de a simți.
Trebuie să înțelegi că cei de acasă, celor de acasă le e greu să înțeleagă situația asta, pentru că, bine, să ajungi acolo și totuși să mai găsești motive de care să te bucuri în viața asta, pare un pic meschin. E. Mă întorc la Biblie. A trebuit să trec prin perioada asta și să am zilele acele libere datorate sau probabil ar trebui să zic cauzate de boală, ca să am timp să citesc Biblia din scoarță în scoarță.
Wow.
Pentru că până atunci am aprofundat anumite cărți, anumite pasaje, anumite părți ale Bibliei, dar niciodată nu mi-am luat timp sau nu mi-am găsit timp, că timp am avut întotdeauna, să citesc Biblia din scoarță în scoarță. Așa că ăsta este un motiv pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut pe acolo și mi-a dat timpul necesar să fac lucrul ăsta. Așa că găsește timpul de care ai nevoie pentru a studia Scriptura, pentru că este important și ea aduce întotdeauna schimbare în viața noastră. Să revenim la Casa Nest.
Da.
De la Galicia, județul Vâlcea. Vâlcea. Acolo unde ai pus mult suflet și pui în continuare.
Da.
În ce stadiu sunteți cu proiectul în momentul de față?
Vrem să reușim în zilele următoare să turnăm ultima placă peste subsol.
Vremea vă mai permite?
Da, am avut unele întârzieri din cauza vremii, dar se lucrează în prezent. Voiam să terminăm Casa la Roșu până la sfârșitul anului, însă nu cred că vom reuși. Probabil că după iarnă vom începe în forță primăvară, după ce se încălzește un pic, și asta trebuie să facem. Cu fondurile am investit 100.000 de euro până acum, iar ca să o terminăm, avem chiar o listă de materiale de construcție și transformate în bani, 66.000 de euro până la Roșu. Deci cu zidurile ridicate, inclusiv tâmplăria, pentru că o avem ca sponsorizare.
Excelent.
Da. Și atunci vor rămâne finisajele la anul și sper să reușim să și terminăm în cursul anului următor. Ăsta era planul de la început.
Iar pentru finisaje vă trebuie, bineînțeles, susținerea financiară.
Da, avem niște sponsorizări și pe partea de finisaje și pe partea de mobilier. Sunt în continuare oamenii alături de noi, dar cu cât mai mulți, cu atât mai repede, aș spune.
Și promisiuni care voi aștepta să se și materializeze.
Da.
Pentru că
da.
Pe parcurs unele promisiuni mai și dispar.
Așa
și e, foarte
chiar
bine
am avut și experiența asta. Am trăit și experiența asta și e neplăcut. Dar da, oamenii trebuie înțeleși în piața asta...
Care este stem de schimbătoare.
Da, da, construcțiilor nu ai cum să garantezi ceva. Uh-huh, că faci o promisiune anul ăsta, iar la anul... Chiar și cei care ne-au promis tâmplăria împreună cu geamurile au niște dificultăți financiare și ne-au spus despre asta, dar au spus că o să-și mențină totuși promisiunea.
Ceea ce face și mai important sprijinul
da,
lor.
Da, da. Și ceea ce ne face să ne dorim să o facem cât mai repede.
M-ați reușit să faceți până acum rost de banii din sponsorizări și până la urmă de unde au venit aceste sume? 100 de mii de euro, o sumă?
Da. Păi am mers, pur și simplu, am mers la companii prin intermediul unor prieteni la companii mai mari. Am avut o surpriză foarte plăcută de la Telecom, care ne-au sponsorizat cu 50 de mii de euro. Și în rest, companiile mici locale ne-au ajutat foarte mult și ele. Avem
iată,
companii...
ajutorul tot de acolo vine.
Da, da, companii care odată la 3 luni ne caută ei și își donează cei 20%
din profit.
Da, din profit sau din impozitul pe venit, în funcție de unde se încadrează. Și puțin cu puțin cu puțin se fac mult și uite, se fac schimbări, se produc schimbări. O altă sursă importantă sunt formularele 230, prin care fiecare,
2%.
Da, fiecare persoană fizică își poate dona 2% din impozitul pe venit. Și ăștia ne-au ajutat foarte mult. Apoi facem diverse evenimente de fundraising, unde oamenii vin și ne ajută. Ne susțin cauza.
Un astfel de eveniment urmează să...
Pe 7
se
decembrie.
Se desfășoară în următoarea perioadă.
Da.
Pe 7
da,
decembrie. Da.
Pe 7 decembrie la Râmnicu Vâlcea organizăm Povestea Brazilor cu Dar, unde ambasadorii noștri vor veni. Ambasadorii noștri sunt Dragoș Bucur, Dana Nălbaru, Alina Vâlcu, Omid Ganadi. Vor veni și vor face brazi pe care îi vă scoate la licitație către companii și în felul ăsta vom strânge bani pentru Casa Nest. Va fi un eveniment foarte, foarte frumos. Ne-am pregătit destul de atent. Vom avea și spectacole de colinde.
Ce frumos!
Filarmonica din Râmnicu Vâlcea va veni să, cu quartetul să ne cânte. Și... abia aștept, o să fie ceva deosebit.
A fost greu să negociez cu aceste persoane publice să vină la un astfel de eveniment?
Am avut plăcerea.
Să-și ia din timpul lor? În general sunt oameni ocupați care nu au timp și de așa ceva.
Așa e, așa e. Am avut plăcerea să-i cunosc înainte, nu știu dacă data trecută am povestit, încă dinainte i-am cunoscut când au făcut... emisiunea Visuri la Cheie la Vâlcea și am ajutat la o casă pe care au construit-o acolo. Am povestit despre ideea mea și atunci am convins să mi se alăture. Și am ținut legătura. Apoi, în timpul de la ultima emisiune până acum, am mai făcut un pas important. Am participat la un proiect, se numește Create-a-ton, care își propune să întâlnească organizații mici, ONG-uri mici, fără bugete de comunicare, PR, marketing, cu firme mari din domeniu, care să le facă comunicarea, să le facă site-uri, logo-uri. Noi eram un pic avansați față de chestia asta, dar le-a plăcut foarte mult proiectul nostru și atunci ne-au întâlnit cu Rogalski Damaschin, o companie de PR și comunicare, care acum ne fac o campanie de comunicare și fundraising. vom începe curând.
Felicitări vouă și felicitări lor, pentru că au dorit să se implice în treaba asta, în condițiile în care și timpul lor înseamnă bani, iar în societatea asta nebună, care aleargă doar după bani, pentru unii înseamnă mult.
Da. Într-adevăr, ne ajută foarte mult. Ei au spus că vor fi lângă noi până la finalizarea casei. Fac asta pro bono și chiar ne ajută.
Dacă tot suntem la capitolul acesta la care cei de acasă pot să se informeze de pe site-ul vostru fundatiaalexstache.ro, unde au detalii despre, despre această acțiune, mai aveți și o altă sursă de informație pentru cei de acasă în afară de...
Doar Facebook și...
Dă-ne și pagina de Facebook.
Da, acolo apar din când în
care
când.
Care este pagina de Facebook?
facebook.com/fundatiaalexstache.
Deci același nume, Fundația Alex Tache, pot căuta și pe Facebook. Cum pot să vă susțină cei de acasă care au pe inimă lucrul ăsta și au văzut cât de frumos este proiectul vostru?
Imediat, în acest moment, pot trimite un SMS către noi. Nu știu dacă se poate să-l menționez.
Te rog.
8844 cu textul NEST. Este fix numele
casei. Care este numele casei, numele proiectului vostru.
Da. Și în felul ăsta ne donează lunar, se înscriu să ne doneze lunar 2 euro. Se pot și dezabona de la această opțiune și este într-adevăr cea mai simplă modalitate prin care ne pot susține fiecare lună. Pe site se pot face și donații cu cardul. Deci își utilizează cardul și pot opta pentru donație recurentă sau doar o singură dată.
De asemenea, firmele pot face lucrul acesta?
Firmele și pentru firme avem secțiunea de corporate pe site, unde pot să-și completeze datele și se generează în mod automat contractul, care trebuie doar semnat și să face o întâlnire unde îl semnăm și noi și ne virează suma prin contul bancar. Da, stăm foarte bine, suntem foarte bine organizați din punctul ăsta de vedere și cred că ne ajută mult în campania de strângere de fonduri. Să fim la îndemână.
Și detaliile acestea legate de contabilitate. Alex, tu ai foarte multe lucruri pe cap în afară de tot ceea ce înseamnă Fundația Alex Tache și construcția acestui proiect NEST din Galicia, județul Vâlcea. Tu ai și un job în care trebuie să te implici și să-ți... dai toată silința ca lucrurile să iasă bine, mai și anumite acțiuni pe care le desfășori și mai mult decât atât, ai o luptă de dus cu boala asta.
Da.
Cum de te poți împărți și cât de mare este sufletul tău de te lasă să te gândești și la acești copii pe care tu îi poți adăposti în viitoarea casă NEST?
Cred cu adevărat că aceste lucruri, de fapt, mă ajută să trec peste problema de sănătate pe
și
care
poate
o am.
Asta pentru că uiți sau te încurajează pe tine să...
Pe de o parte îmi ocup timpul în așa fel încât să nu mă gândesc prea mult. Nu pot să nu mă gândesc deloc.
Exact. Mai ales că tu locuiești la Vâlcea, teoretic, dar Bucureștiul este a doua casă pentru tine. Faci naveta destul de des. Da. Chiar am venit cu întrebarea înainte de emisiune. Alex, te găsesc cumva prin București? Da, mâine este foarte posibil să ajungi și la București.
Da. Și apoi, în afară de faptul că muncesc mult și uit de problema asta de sănătate, urmându-mi visul de a ajuta acești copii, mă încarcă. Efectiv, mă simt bine știind că fac ceea ce trebuie. Fac părticica mea de bine, exact cum îi spun eu. Partea mea de bine din lumea asta se îndeplinește și atunci ce poți să-ți dorești mai mult în viața asta? Chiar sunt...
De ce te-ai axat totuși pe un proiect care să aibă grijă de copii? Să faci o casă care să aibă grijă de copii? De ce nu te-ai gândit să strângi fonduri pentru, nu știu, un alt proiect, un alt gen?
Pentru că în timpul ăsta, periplul meu prin toate spitalele, am întâlnit diverse cazuri, că am fost internat și la Institutul Oncologic la București, unde am văzut foarte multe cazuri de copii de toate vârstele. Spre norocul meu, eu aveam 20 de ani, însă erau și copii de 4 anișori, de 5, care unii aveau pe cineva lângă ei, alții nu aveau. Și mi-am dat seama de suferința lor, pentru că eu, într-adevăr, eram însoțit, părinții mei, familia mea era lângă mine, însă ei nu aveau pe nimeni. Și în felul ăsta m-am hotărât să fac, să fac chestiunea asta. Adică a contat foarte mult, chiar dacă decizia nu am luat-o atunci, am fost tot timpul conștient despre suferința copiilor care nu au pe nimeni alături. Și, așa cum spuneam, Casa Nest prin asta se diferențiază. Noi le vom oferi dragoste acestor copii. Nu vom construi doar o casă în care ei să trăiască și să mănânce mai bine. Nu. Principalul nostru ingredient este dragostea.
În condițiile în care tu ai și susținerea părinților tăi în realizarea acestui proiect. Iar ei se vor simți integrați într-o familie acolo.
Vor fi ca și frații mei sau ca și copiii mei.
Ce frumos sună, ce frumos sună. Ținând cont de vârstă, s-ar putea să se ducă mai degrabă către pruncii tăi, în condițiile în care tu mai ai unul de 2 ani și un pic se vor simți tare atrași și de el. Poate sunt persoane care în această lună decembrie vor să dăruiască. Aș putea spune că e un păcat pe care îl agrem de a dona mai mult sau poate doar în luna decembrie, cu toate că ar trebui să facem lucrul ăsta de fiecare dată când avem posibilitatea, dar văd că lumea intră așa într-o febră, cum te apropii de luna lui decembrie, parcă este o lună magică, dar hai să folosim magia asta pe care o găsim în luna decembrie, chiar dacă nu este cel mai bun lucru pe care îl putem regăsi. Hai să-i folosim magia acestei luni și să o ducem într-o direcție bună, să ne folosim de ea într-un mod pozitiv. Care crezi tu că ar fi nevoile? Sunt atâtea secții oncologice în lumea aceasta, în țara asta amărâtă. Poate că în lumea asta multe zone sunt favorizate și au condițiile extraordinare, dar să mergi odată în Institutul Fundeni și să vezi durerea oamenilor de acolo. Și mulți spun, oameni, dar când îi întâlnești pe copii, atunci știi, se distruge, sfâșie.
Da. Sufletul. Cred că cel mai important lucru pe care îl putem dona noi este timpul nostru. Mm-hmm. Să mergi și să petreci timp cu acei copii, să le înțelegi suferința, asta te face și pe tine ca om mai înțelept, te face să-ți pui unele întrebări despre viața ta, și în același timp îi ajută pe ei să aibă pe cineva alături. Cred că asta este cel mai mult. Pentru că să mergi să duci niște jucării sau să duci niște haine și să fugi la viața ta aglomerată...
Să iei o mică parte din veniturile pe care tu le ai, nesemnificative, această parte pe care tu o iei și o dai copiilor.
Da.
Poate că oricine ar putea să facă lucrul ăsta. Dar extrem de bine precizat. Să iei o parte din timpul tău și să-l oferi acestor copii. Și poate... Bine să ne intre în cap, nu doar în luna decembrie și nu doar o dată. Nu este doar o sărbătoare în care ei au nevoie de noi.
Da, în general, să știi că oamenii cam așa merg, își îndreaptă atenția către cei sărmani în preajma sărbătorilor, atunci când familia este aproape, își amintesc că există copii abandonați, de exemplu, sau cum alți oameni cu diverse probleme. Însă ei există pe tot timpul anului. Ei sunt acolo, trăiesc. E bine să-i avem în vedere. Și unde mai pui că, de exemplu, știu, centre de plasament care sunt super aglomerate.
Exact.
În preajma asta sărbătorilor, pentru că toată lumea duce. Iar în restul timpului nu au neapărat cele mai bune condiții sau... Poate au toți haine de iarnă. Sau... Deci e bine să mergem într-o perioadă și i-aș îndemna pe oameni să meargă în perioadele mai puțin aglomerate spre aceste centre de plasament.
Apropo de lucrul acesta, mi-am adus aminte de o lege pe care a dat-o unul dintre statele americane, nu mai mi-aduc bine aminte statul, dar era un singur stat din America în care toate asociațiile pentru protecția copiilor din acel stat au oferit posibilitatea copiilor care nu aveau părinți și care erau în centrele de orfelinat să meargă în perioada sărbătorilor acasă la o familie care îi dorea, bineînțeles. Și cu condiția ca din acel orfelinat toți copiii să aibă un loc unde să meargă. Deci nimeni nu rămânea acasă pentru că, nu știu, avea o culoare anume, era de nu știu ce etnie sau mai știu eu ce. în condițiile în care toți copiii își găseau un loc unde să meargă de sărbători, toți aveau posibilitatea să meargă. Dacă nu își găseau și unul rămânea pe din afară, nimeni nu avea voie să plece. Și așa au plecat. Ce au observat oamenii ăștia? S-au dus în decembrie câteva zile la anumite familii care i-au adoptat pe o perioadă scurtă, dar, surpriză, cele mai multe cazuri erau copii care nu puteau fi adoptați din cauza anumitor probleme de sănătate, proveneau din familii din nu știu ce țări și aveau probleme cu actele și oamenii nu vreau să-și bată capul cu procedurile care există și în America și în alte țări, nu numai la noi în țară. După ce a trecut luna ianuarie și oamenii au văzut cât de bine să ai un suflet curat la tine în casă, numărul adopțiilor a crescut incredibil de mult în acel stat din America. Ceea ce mă face pe mine să cred, de ce nu s-ar putea face o campanie de genul ăsta în țară? Dom'le, ia un copil pentru 2-3 zile, oferă-i, dacă tot vorbim de sărbători, oferă-i sărbători fericite. Și s-ar putea ca multe dintre familiile acestea, observând cât de bine e să te ocupi de un astfel de copil, binele acesta să-l facă pentru o viață întreagă.
Da, să știi că și la noi există posibilitatea să...
Există posibilitatea să, uite, mă surprinzi cu informația asta, să-l iei dintr-un centru de plasament pentru o perioadă de timp.
Da, există posibilitatea. Însă este o problemă și cu copiii. Din ce punct de vedere? Ei suferă foarte mult când sunt duși înapoi. Schimbările astea nu le...
Cumva să-i ambalezi informația asta că va merge la cineva, uite, 3 zile te ducem într-o super vacanță și 3 zile beneficiezi de cumva să-l pui pe copil în fața faptului că la un moment dat te vei întoarce. Dar bucură-te de asta 3 zile.
Da. Nu știu câtă lume știe despre chestiunea asta, dar
eu nu știam.
Există posibilitatea asta și se pot lua copii câteva zile pe propria răspundere și să petreci timp cu ei.
Asta e un lucru extraordinar, cred că i-ar dezvolta foarte mult. Și gustând un pic din dorința asta de a face ceva pentru cei din jurul tău, în mod special pentru copii, cred că ar ajunge în țara asta să se construiască mai multe case nest. Așa. Pentru că probabil dragoste avem cu toți, nu o descoperim într-atât de mult încât există ea în noi. Dacă nu eram un tip care să fi trecut prin aceleași probleme prin care tu ai trecut și prin care continui să treci, cred că mi-ar fi fost tare greu să am un dialog cu tine și nu doar în seara asta, ci și în prima emisiune, dar cunoscând același tip de problemă, aceeași problemă de sănătate, altfel învăț să dialoghez cu tine. Alex, care sunt punctele sensibile ale unui pacient de oncologie? Eu am cerut permisiunea să discut cu tine la început de emisiune despre schimbarea ta de fizionomie, despre lipsa protezei, despre tratamentele pe care tu le faci. Dar s-ar putea ca unii oameni să fie foarte sensibili, unii să refuze să-și deschidă sufletul față de cei din jurul lor. Pun întrebarea asta în contextul în care, chiar aseară, pe un grup de susținere pentru bolnavii de cancer, cineva care se înscrisese de aproximativ o oră pe acel grup a pus și întrebarea, prima întrebare. Persoanele din lista mea și apropiații mei văd ce postez aici? După care, în anumite răspunsuri, sub postarea dumnea ei, a oferit și răspunsul la această dilemă. Apropiații nu știau că este bolnavă de cancer. Și femeia asta încerca să facă față acestei nenorociri prin propriile puteri, fără să primească susținerea din partea celor de lângă ea. Cred că este o greșeală fatală, din punctul meu de vedere, să te ferești în a primi susținere din partea celorlalți. Dar lucruri sensibile avem cu toți. Anumite sensibilități la care, sau de care nu putem trece. Dar care sunt aceste sensibilități care aparțin 100% pacientului de cancer? Când întâlnim un pacient, ce n-ar trebui să-l întrebăm? Când întâlnim un pacient, ce n-ar trebui să-i spunem? Despre ce n-ar trebui să-i vorbim? Ce n-ai putea spune? Ești un tip foarte deschis, întâlnești foarte multă lume și cred că n-ai putea împărtăși lucrul ăsta.
Cred că ține de opțiunea fiecăruia cum își gestionează comunicarea asta a vieții personale.
Aria de protecție.
Da. Dar ceea ce îți pot spune este că îmi amintesc neplăcut momentele în care eram în spital și cum întâlneam un cunoscut, primul lucru mă întreba despre stadiul sănătății mele sau ce fac. Pentru mine nu era o plăcere să vorbesc despre asta. Adică aș fi
mai ales la început, nu e așa?
Da, da, da. Primul lucru, să poate că există, nu știu, tendința asta de a întreba, știind că un om are probleme, de a-l întreba
direct.
Prima dată, da.
Găsește niște întrebări de încălzire cu care poți.
Sau pur și simplu, dacă nu deschide persoana respectivă, discuția e bine să nu o deschizi nici tu. Pentru că pot fi lucruri care îl deranjează. Acum, din punct de vedere psihologic, pentru mine a fost foarte greu să ajung la stadiul în care, de exemplu, să apar în public fără proteză. Îmi amintesc că atunci când am făcut amputația, în 2015, nu stăteam nici în fața familiei fără proteză sau tindeam să mă acopăr.
Deci a fost un moment sensibil pentru tine.
Da, extrem de sensibil și încă este. Încă lucrez la asta, nu cred că sunt 100% vindecat din punctul ăsta de vedere. Dar pentru că am tăria asta să lucrez cu mine și să fac progrese, îmi place să îi ajut pe ceilalți, să îi fac să înțeleagă sau să conștientizeze că nu e o tragedie. Viața merge în continuare. Timpul trece. Hai să ne bucurăm așa cum trebuie de ea. Nu are rost să ne interiorizăm și să ne închidem în noi. Trebuie să comunicăm și să încercăm să ne dăm o șansă. Să facem lucrurile bine. Hai să arătăm cine suntem. Și atunci, în felul ăsta, merg în fața oamenilor și apar exact așa cum sunt. În cadrul campaniei de care ți povesteam cu Rogalski Damaschin, vom filma niște clipuri. Niște clipuri care sperăm noi să apară și la TV. Și am întrebat, cum credeți că ar trebui să apar? Sau, eu nu port proteza acum? Și ei mi-au spus, Alex, trebuie să apari exact așa cum ești acum. Dacă acum nu porți proteză, apari fără proteză. Dacă porți proteză, apari cu proteză. Și sunt în regulă. Adică și ăsta, încă îmi dau seama că încă mai fac pași în direcția asta a mă descoperi față de ceilalți și a-i lăsa să mă vadă așa cum sunt. Nu este plăcut. Îmi dau seama că pentru un om care nu are de-a face cu persoane cu dizabilități, este poate fi greu să vadă o persoană fără picior. Văzând în fiecare zi oameni pe două picioare și oameni ce se mișcă în voie, să vezi un om fără picior poate fi supărător chiar. Deci trebuie înțeles și cei care judecă, și eu nu am niciun fel de preconcepție legată de ei, nu-i învinuiesc cu absolut nimic, dar trebuie înțelese și persoanele care au această problemă și nu trebuie insistat cu nicio întrebare. Trebuie luați ușor și dacă lor le face, adică cu siguranță dacă îi deranjează să discuți despre asta, se vor simți mult mai în largul lor să vorbești despre altceva. Și să-i consideri oameni normali, oameni, și să eviți subiectul, pur și simplu. Oamenii trebuie luați ușor. Până când se simt confortabili.
Absolut. Pentru că timpul, intră în zona lor de confort.
Da, pentru că timpul, să știi că
rezolvă tot.
Da, rezolvă lucrurile. Și la mine, uite, sunt 4 ani din 2015 și încă nu s-a încheiat. N-aș spune că nu s-a încheiat. Este prima oară când apar cu adevărat în spațiu public, să spunem, la TV, fără proteză. De câteva luni abia nu o mai port. Până atunci evitam să ies chiar din curte, chiar în fața blocului, fără proteză. Deci încă era, acum câteva luni, când am venit prima oară la emisiune la tine, nu făcusem asta niciodată. Cred că am progresat, cred că m-am deschis. Și nu e un lucru rău. Și aș vrea să-i învăț și pe ceilalți să facă la fel. Da, mulțumesc. E bine să fii deschis, e bine să îi lași pe ceilalți să te vadă așa cum ești.
Mulțumesc pentru deschidere, ai un suflet minunat, iar pentru cei de acasă le spune ca să ia cuvintele tale ca pe un manual de instrucțiuni venită din partea unui instructor. Pentru că asta s-a întâmplat, să revadă minutele astea în care tu ai precizat lucrurile astea extrem de importante de fiecare dată cât au nevoie pentru a înțelege exact lucrurile astea. Suntem la final de an, Alex. S-a dus și 2019. Vine 2020. Ce așteptări ai? Ce-ți propui? Ce visezi de la anul ăsta? Eu cred că numai lucruri bune și frumoase.
Categoric. Cea mai mare dorință mea este ca în anul 2020 să reușim să finalizăm Casa Nest. Iar cel târziu, la Crăciunul următor, să îl serbăm acolo împreună cu copiii, pentru că deja am început să le spunem negocieri cu DGASPC-ul ca să preluăm copiii în plasament. Altfel, pe plan personal, bineînțeles că sănătatea este pe primul loc. Tot pe plan personal este și Casa Nest, dar eu le diferențiez așa cumva. Nu mă identific totdeauna cu fundația pe care o conduc. Și spun că pe plan personal, da, sănătate mi-aș dori. Și să reușesc să trec peste problema asta ca să mă pot ocupa mai bine de celelalte.
Mulțumesc tare mult, Alex. Așteptăm detalii de la evenimentele pe care tu le vei crea în următoarea perioadă și nu doar atât. Așteptăm detalii de la inaugurarea centrului Nest. Acel centru în care își vor găsi liniștea, bucuria și fericirea cel puțin 12 copii. Cel puțin 12 copii. Noi așteptăm să te încadrezi în acele condiții speciale și să beneficieze 16 copii de bucuria acelui moment, de familia voastră și de toată susținerea pe care voi le veți oferi. Să ai un an nou binecuvântat.
Mulțumesc.
Să te bucuri de multă sănătate, pentru că sunt ferm convins că ea va veni în viața ta, și să nu te mai gândești la boală. Muncește atât de mult cât vei avea nevoie pentru a risipi toate gândurile astea urâte din
Mulțumesc.
Viața ta, și tu practic aduci multă bucurie celor din jurul tău, nu doar prin acest proiect Nest, ci prin modul tău de a fi, pentru că eu m-am bucurat tare mult să te cunosc. Și acum la final de an, dacă tot am început urările astea așa de final, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat de două ori să vii aici la Speranța TV, un lucru extraordinar pentru noi și pentru cei care ne-au urmărit și ascultat.
Cu mare drag, îți mulțumesc, Sorin.
Te mai așteptăm cu noi detalii legate de Casa Nest, un proiect pe care vă invit din toată inima să-l susțineți. Nu îi oferiți ajutorul lui Alex, ci doar îi oferiți susținere într-un proiect prin care nu face nimic pentru el, ci doar pentru cei de lângă noi. Intrați pe site-ul fundațiaalextache.ro, căutați același nume pe Facebook, oferiți toate detaliile necesare lui Alex, pentru că are experiența necesară pentru a vă susține în oferirea acestui ajutor, dacă dumneavoastră aveți nevoie de această susținere. Dar veți face un lucru minunat acum la final de an, dacă aveți posibilitatea să faceți lucrul acesta. Iar din puținul nostru, credeți-mă, întotdeauna găsim câte ceva. Să aveți o seară frumoasă, și așa cum vă spun de fiecare dată, se potrivește extraordinar de bine și în contextul acesta. Dacă știți că puteți aduce ceva bun în această lume, aduceți-l. Dacă nu, cel puțin, lăsați-i pe alții să aducă. Seară liniștită!